Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Vil gå galt I 2020? Blir det børskrakk? Vil de grønne aksjene gå på en smell? Eller vil man måtte betale 15 kroner for en euro? 2019 var det store unntaksåret da alt gikk opp. Både aksjer, gull, statsrenter og kredit steg. Det ble finansbransjens jubelår. Det knapt noen som tror at det vil gjentas I 2020. Så da blir spørsmålet, hva smeller? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her I DN. Jeg heter Ida Grieg Risnes, journalist.
Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Analytikere, sjeføkonomer, sjefstrateger og analysesjefer, de spår og spår, og de fleste venter at også 2020 vil bli ganske bra. De fleste av analytikerne har også interesse av oppgang. Men ofte det slik at kriser oppstår uten at særlig mange ser forvarslene. Det vet vi og har mange eksempler på, Terje.
Det stemmer. En av de mest berømte eksemplene på det fra 1929. Da var det en av datidens mest kjente økonomer, Irving Fisher, som holdt en tale og som sa at aksjeprisene eller aksjekursene ser ut til å ha stabilisert seg på et permanent høyt nivå. Og dette sa da Fischer den 15. oktober 1929, rett før det største børskrakket I verdenshistorien. Så det mange eksempler på at det å spå ikke så enkelt.
Nemlig. Paul Ringholm heter en trivelig fyr som ekspert på lånemarkedet for bedrifter. Han analysesjef for kreditobligasjoner I Sparebanken In Markets, som det også heter. I motsetning til de fleste andre ligger det I rollen hans å se mer på hva som kan gå galt enn å lete etter hva som kan gå bra. Han flere ganger blitt kalt Norges svar på Dr. Doom, og var også en av de første i Norge som så finanskrisen komme. Ringholm har satt opp en del mulige overraskelser vi kan få I 2020. Blant dem børssmell. Nesten alle enige om at det ikke et spørsmål om, men når det kommer en kraftig reaksjon på børsene. Ringholm sier han ikke blir sjokkert om Oslo Børs faller stygt I løpet av et par år. Han viser til at kredit- og rentefolk som ham lukter lunta før andre. Og han sier at han blir mer overrasket dersom det går kraftig opp enn kraftig ned nesten året. Det mener han ville vært en skikkelig bombe.
Ja.
Hva tror du, Terje?
Nei, egentlig så vel kanskje Paul ikke så veldig pessimistisk akkurat der, når han sier at det kan komme en kraftig korreksjon I løpet av et par år. Og at det faktisk vil være litt overraskende om det kommer I år. Hvis man ser på aksjemarkeden I verden, så det, håper jeg, det største og det dominerende, det som setter tonen da, for aksjemarkedet rundt omkring, det amerikanske, nå priset på et sånt nivå at det faktisk omtrent akkurat da det kom et krakk I USA I 1929, som jeg nevnte I sted. Hvis man ser på historikken tilbake til 1870, så har aksjemarkedet bare vært dyrere eller høyere priset, altså selskapene verdsatt høyere, I bare 3,9% av den perioden. Sånn at det et veldig høyt prisnivå på amerikanske aksjer. Og all historikk, ikke sant, Thor, tilsier at I aksjemarkedet så går det opp og ned.
Ja, det jeg helt enig I, og det også historikk som viser at det kommer sånn ganske regelmessig, og en eller to ganger I år så kommer det korreksjoner av forskjellige varer. Og jeg snakker ikke om krakk da, altså, men
Hva altså, sier du en korreksjon hvor mange prosent?
Ja, sånn 10-20%, kan ikke det være det? Og så jo. Går det over 20, så da kan vi begynne å trekke fram dette krakk-ordet.
Ja.
Og når det vi i bear, som det heter på fagspråket?
Ja, det vel, hvis det over tid aksjemarkedet har falt med en 20%, så du inne i et bear-marked. Men når vi snakker om, når vi bruker sånne ord som krakk og korreksjoner, så det jo det kursfall eller børsfall over veldig kort tid.
Mm. Ja. Og det jo det som er liksom spørsmålet, det bare en korreksjon som vil komme? Fordi det sånn som man må regne med, 10-20%, og så tar det seg opp igjen relativt raskt. Eller skal vi liksom tilbake til prisnivåer som var normale før? Da skal det jo kraftig ned, og da skal det forbli mye lavere. Og det jo et mye mer sånn fundamentalt spørsmål, fordi når en aksje dyr? Jo, det vel når den gir lav avkastning relativt til hva annet du kan plassere pengene i, som det mindre risiko å ha pengene i. Da. Og da jo typisk sikre rentepapirer man sammenligner med. Men sikre rentepapirer gir jo nesten ikke avkastning. Sånn at da jo fristende å heller kjøpe aksjer som gir utbytte, og hvor det tilbakekjøp og så videre. Sånn at hvor dyr en aksje er jo avhengig av hva du ellers kan få for pengene, for å si sånn.
Ja, det veldig godt poeng, ikke sant? Men altså, aller mest fundamentalt så det slik at dersom inntjeningen til selskapene stiger, så vil jo det være bra for aksjekursen. Altså, det jo det vi priser inn, ikke? Som det heter diskonterte kontantstrømmer. Altså, den pengestrømmen som du kan forvente å få fra selskapet, det den aksjekursen skal reflektere. Og så var det som du pekt på det her i dette med renten, og det klart at vi har hatt et fundamentalt skift i rente og renteforventninger i verden, og det klart når renten blir lavere, så påvirker det også prisingen, altså den diskonteringsfaktoren som jeg snakket om. Mm. Og da har man denne effekten som heter TINA-effekten. There is no alternative, som du var innom, Terje. Altså, det klart at hvis renten null, så det ikke så veldig populært, eller så det ikke så fristende å putte pengene i det.
Det jo ikke det.
Da putter man da heller i aksjer, og mange masse aksjer gir en direkte avkastning, altså målt for utbytte, som på rundt sånn 5-6%.
Det jo absolutt ikke dårlig i dagens markeder. Og apropos det å spå om hvordan året blir, hadde vi sittet her for ett år siden med den pessimismen som var i markedene på slutten av 2018, så var det vel ingen av oss ville, jeg tror, jeg tviler på at vi ville ha tenkt at 2019 kom til å bli et fantastisk år.
Ja, også sånn
som... Eller hva tror du, Thor?
Ja, og vi kan også gå tilbake til høsten, ikke sant? Altså, det var jo så nær konsensus som det går an for blitt, ikke sant? At nå sto vi overfor en korreksjon i løpet av høsten.
Høsten, hvilken høsten?
Høsten som var nå, altså høsten 2019, ikke sant? Ja. Altså, som du sier, at vi inngang til 2019, men også da høsten 2019, så var det ganske dystre utsikter for aksjemarkedet. Men så det en helt vesentlig faktor, og det sentralbankene, og spesielt av dette bildet den amerikanske sentralbanken, som igjen nå har begynt å øke sin balanse, som det heter. Altså, de kjøper tilbake til papir og gir, altså tilfører markedet likviditet. Mm. Og det har vært en veldig viktig årsak til å holde opp på aksjemarkedene de siste årene.
Ja, og det tror jeg jo blir en nøkkel igjen i 2020, som det har vært hvert eneste år, at hva gjør sentralbankene hvis det stopper opp i markedene? Pessimismen brer seg. Kommer det en ny stimulans? Ja, sannsynligvis. Så det jo en helt klart en faktor å ta med. Ellers har jeg bare lyst til å nevne, du sa Dr. Doom om Paul Ringholm, men det jo da denne amerikanske økonomen Noriel Roubini som har det kallenavnet. Og denne uken var jo han på Skagen-konferansen her i Oslo, og hvor han utpekte da konflikten mellom Iran og USA som den store usikkerhetsfaktoren i globalt da, i 2020. Og han, jeg har skrevet en kommentar om at Dr. Doom har ikke peiling. Med det mener jeg ikke at han dum, men at han ikke kan vite hva president Donald Trump vil finne på. Fordi blir det en krig mellom Iran og USA, så vil antageligvis det bli meget dramatisk i markedene, og sentralbankene må da i hvert fall trå til for å stabilisere situasjonen. Men sannsynligheten for en sånn konflikt det egentlig ingen som vet. Det tror jeg ikke engang Trump vet, fordi det virker ikke som han vet hva han egentlig vil når det gjelder den type konflikter da, at hvis han ser noe på TV han ikke liker, så kan det godt hende han igjen bestemmer seg for å få en eller annen drept.
Det vanskelig å sette et tall på den sannsynligheten?
Nettopp, det det, ja. Absolutt.
Så var det noen aksjer som da steg veldig mye i fjor, og det var de grønne aksjene. Vi ser jo sånn som Tomra, Scatec Solar, Nel, og Borregaard og Bonheur, som steg altså mellom 20 og 110% på børsen i fjor. Så langt så har det ikke startet året 2020 med noen sånn stor oppgang de fleste av dem. Kanskje med unntak av Nel, som har vært opp 12%. Ringholm mener jo at denne oppgangen i grønne aksjer en langvarig trend, men at også den kan sprekke dersom noen få selskaper jager seg for mange. Og det tror han kan skje i 2020. Hva tror du til Christian? Du ikke noen sånn stor fan av den prisingen på Nell. Er vi kommet dit at det kommer til å sprekke?
Ja, altså jeg jo veldig skeptisk til Nell-prisingen, som du sier. Altså, nå handles den aksjen også til 10 kroner, og det selskapet har vært...
Det prises til nesten 12 milliarder kroner.
Exakt. Veldig mye. Og dette et selskap som aldri har tjent penger, og det tjener ikke penger. Altså det prises inn noe helt ekstreme forventninger til det selskapet. Så det har jeg tillatt meg å tvile på at selskapet klarer å leve opp til det. Med resultatet at jeg da blir hunset på aksjefora rundt forbi.
Det må du tåle.
Det er jobben din.
Det er jobben din når du sitter der og feller harde dommer over selskaper som folk eier.
Men er det mulig å be om smusstillegg?
Men en av de andre aksjene som du nevnte i dag, som har gått mye, er jo Tomra. Som jo liksom et sånt, egentlig et gammelt selskap på Oslo Børs, og som har kommet enda mer i vinden med sine systemer for å ta imot resirkulering av bokser og flasker og så videre. Og der jo bare tittet på prisingen av det selskapet, og det når man priser en aksje, så det gjerne, som du nevnte, Thor, i forhold til hva slags inntjening selskapet ventes å få. Og jo høyere dette aksjekursen i forhold til inntjeningen, jo høyere dette nøkkeltallet eller forholdstallet price earnings, PE. Og der Tomra nå på 52,1 ifølge Bloomberg-terminalen. Men det selskapet har jo vekst. Altså det hadde en 21% vekst i inntjeningen. Sånn at der det jo på en måte, ja, de verdsetter veksten, men det en vekst. Så det jo, ser jo mer sånn fundamentalt bra ut da.
Ja, det helt fantastisk, og så Tomra har jo virkelig fått nyte godt av denne grønne bølgen. Men det jo et, synes jeg, tankevekkende spørsmål aksjonærene i Tomra bør stille seg. Altså, hvor vanskelig det egentlig å lage en maskin hvor du dytter en flaske inn og får en lapp ut i den andre enden? Altså, det sånn at det barriers to entry og at ingen andre klarer å lage slike maskiner? Vel...
Nei. De driver jo nå med ganske mye annet enn flaskemaskiner, da, får man jo si. Og så får man jo egentlig også at den har jo ikke steget nå på nesten 6 måneder, og nå har til og med falt litt nå ved inngangen til 2020.
Ja da, men når det gjelder grønne aksjer, så det ikke noe tvil, tenker jeg, om at det en megatrend. Det en megatrend i den forstand at investorer, eller forvaltere da, som har forvaltet pengene for investorer, for eksempel pensjonskasser, de blir spurt om å finne aksjer som gode aksjer rent miljømessig da, sånn som vi har vært innom tidligere, sånn ESG-aksjer som miljø og sosiale forhold og god selskapsstyring. Og det særlig fordi oppmerksomheten nå er mer og mer rettet mot klimaendringer og konsekvensene av det. Det siste store var jo at verdens største kapitalforvalter BlackRock ble med i et sånt nettverk av investorer som er opptatt av klima. De har ikke forpliktet seg til å gjøre liksom revolusjonere sin eierutøvelse i selskapene, men de er i hvert fall de sier at de tar klima veldig alvorlig. Og når verdens største fondsforvalter går inn i dette klimanettverket Climate Action 100+, så er det bare et signal om at dette er ikke noe som forsvinner i løpet av 2020. Den grønne trenden, den kommer til å, det er en megatrend som kommer til å vare, eller hva tror du, Thor?
Ja, det er helt overbevist om. Altså, dette er virkelig kraftfullt. Og når man ser, så du nevnte BlackRock og andre som nå legger vekt på dette. Det her, den kommer til å være med oss lenge, denne trenden, det tror jeg.
Ja. Det er jo en lang kø av dem. Ja. Paul Ringholm har også talt for seg kronekursen. Kronene har da, som mange har merket, blitt stadig svakere over flere år. Det er blitt dyrere reist utenlands, og det kommer stadig flere kinesere og andre turister i Norge. Spetalen, han tror at krona kan kollapse totalt, og at den kan falle til 15 kroner mot euroen. Han mener at det kan skyldes det han mener er en regjering uten handlekraft, og at offentlige utgifter har eksplodert. Men kan det ikke like gjerne være et tegn på at markedet mener at oljeeventyret er på hell for Norges del, og at det er grenser for hvor mer som kommer inn i oljefondet?
Jo, det er altså den observasjonen som Paul Ringholm har gjort om at det er vanskelig å forklare kronekursen, det er vel helt riktig. Det er ingen gode modeller som kan forklare hvorfor norske kroner siden 2012 og frem til nå har svekket seg fra da kostet 1 euro 7,30 cirka, og nå er det over rundt 10 kroner. Og dette har jo kommet i samme periode hvor oljeprisen falt kraftig. Men det er interessant, i fjor så steg oljeprisen, altså brentprisen, med 20%. Det var omtrent like mye som verdensmarkedet steg. Hva skjedde med oljeselskapene i verdensindeksen til Bloomberg? Jo, de steg 7%, og Equinor falt 3%, og kronekursen falt også mot dollar i løpet av 2019. Sånn at det er et eller annet som skurrer her. Altså, den tradisjonelle måten å vurdere norske kroner på, den ser ikke ut til å fungere lenger. Og hvis oljeprisen var høy, så var kronekursen sterk, og hvis oljeprisen var lav, så var kronekursen svak. Og nå er kronekursen svak hele tiden.
Kan det være tiltroen til norske felt?
Nei, jeg tror altså den modellen da som Ringholms kolleger i Sparebank 1 Markets har funnet ut passer best, er jo at det er prisingen av oljeselskaper kan egentlig forklare prisingen av kronen også. Altså at Norge prises som et oljeselskap. Og nå liker ikke investorene så godt oljeselskaper, selv om oljeprisen stiger. Så derfor er det svak krone. Og det er klart at altså den Øystein Stray-Spetalen er jo flink til å ta i og mene sterke ting. Men hvis at kronekursen skulle kollapse så mye at vi gikk fra 10 til 15, det vil være utenfor enhver liksom, historisk hendelse. Altså det er vi har aldri vært i nærheten av noe sånt, så det ville virkelig vært et av de store sjokkene i 2020.
Men det er interessant dette, for det har jo blitt et sånt tema sånn med slemme og snille aksjer, altså ESG-aksjer er de snille. Altså, er det der norske kroner, kan det være slemme litt da?
Slemme kroner.
Vi får ikke svaret på dette nå. Hvordan skal vi oppsummere dette, Dr. Christian?
Nei, det er altså det jeg kom til å tenke på, et utsagn som de leide strid som hvem som egentlig sa det, men altså, det er veldig vanskelig å spå, spesielt om fremtiden.
Eller som en anonym megler skal ha uttalt, det er ikke jeg som tror jeg vet hvor børsen skal gå, det er kundene mine. Hadde jeg visst, trodde at jeg visste det, så hadde jeg ikke sittet her.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.